U zgradi nekadašnjeg opštinskog suda, koja je ostala prazna posle iseljivanja ovog suda u novu zgradu, sada se redovno održavaju neke izložbe pre svega. Jedna od njih je otvorena juče. Reč je o Kragujevcu na fotografijama od 1860. do 1945. godine. Autor izložbe fotografija, dakle, autor izložbe je Predrag Mihajlović Cile, dok su zapravo u ovoj, odnosno na ovoj izložbi predstavljene fotografije starih kragujevačkih fotografa, počev od Anastasa Jovanovića pa do najmlađeg među njima, a to je stariji August Černe. Ima tu zanimljivih fotografija, vidjet će oni koji odu, i fotografije nekadašnjeg centra Kragujevca pod Kaldrmom i fotografije nekadašnjeg bombardovanog Kragujevca u Drugom svjetskom ratu. Zatim jedna van serijska fotografija jednog kragujevačkog trgovca, onda nekadašnja skulptura kneza Miloša u gimnaziji, rad Simeona Roksandića, danas je na tom istom mestu skulptura Koki Jankovića, i zaista jedna za mene divna fotografija sa jedne svadbe u Kragujevcu u prvoj polovini 20. ili krajem 19. veka i mnoge druge. Da ne bih ja više pričala o tome, mi ćemo u narednim minutima čuti najpre šta je o izložbi rekao autor Predrag Mihajlović Cile, zatim šta je o istome govorio Predrag Ilić, istoričar iz Istorijskog arhiva Šumadije, i na kraju jedno kratko prekidano zaista problemima sa tehnikom obraćenje i gradske većnice za kulturu, a to je Ana Petrović.
Izložba fotografija Kragujevac 1860-1944. je izbor ilustracije iz istoimene knjige koju su izdali Koraci ove godine i predstavlja kratku izložbenu varijantu kolekcije starih fotografija Kragujevca. Skraćena po obimu u odnosu na knjigu, ova kolekcija nije zamišljena kao sažeta varijanta knjige, već kao zasebna prezentacija u prirodnom ambijentu, prostoru namenjenom gledanju fotografija kao izložbenog objekta. Tema izložbe je grad Kragujevac kroz period od 84 godine, koliko je vremenska distancija između najstarijih fotografija koje je načinio Anastas Jovanović, jedan od prvih srpskih fotografa i litografa, koji je uzgred da napomenemo 3 godine bio živ iz Kragujevca, dok je radio kao mladi radnik u tipografiji, a snimke Kragujevca načinio dok je bio upravitelj dvora u Brenovića. I najmlađi fotografija koji je August Černe, senior, načinio posle sadržnog bombardovanja Kragujevca 1944. Ne želeći da ocenjujem značaj prezentovanih fotografija za Kragujevac kao istorijskog artefakta koji daju autentične tekste u izvedu grada, zgradama, žiteljima, događajima, mogu da dopustim sebi lični utisak koji na mene ostavio. Kragujevac deluje kao mesto koje od orijentalnog graditeljskog nasljeđa ulazi u evropski, graditeljski, urbanistički i spomenički manir, a radnici vojne industrije zamenjuju seoske motive sa žeteočkih moba. Predstavlja se i klasa bogatih trgovaca, to je ono veličanje Stojančevića oko 1900. godine, koje je sjajno fotografisao Ljubiša Đonić u svom ateljeru u Glavnoj ulici, i ono izgleda kao deo večernje pešte od Berlina. Poseban utisak su na mene ostavili i fotografije đaka i profesora Prve Kragujevačke gimnazije, od onih neverovatnih iz 1898. godine, đački orkestar i gimnastičke vežbe učenika gimnazije, do onih iz 30. godina 20. veka na kojima su portreti profesora i direktora tabla fotografije iz 1933. godine, kada je gimnazija slavila 100-godišnjicu osnivanja. Kao i maturska komisija gimnazije u Vrbovi Sali, koja izaziva strah od poštovanja, na kojoj je u sredini direktor škola Dušan Trivković sa velikim brkovima i oštrim pogledom. Potem Bora Moras. nekoliko pokretnih fotografija, potrebnih fotografija iz 19. veka na kojima su tadašnji stanovnici Kragujevca kao veliku odnosu značaju u građanski Kragujevac, među njima domina sljedeća figura trgovca Obradinović iz Valjeva, koga je Aleksa Mijović snimio provjerujući u svom materijalu. Za ovu fotografiju je profesor Branimir Demetković napisao u svojoj staroj srpskoj fotografiji Beograd, muzej preminulosti 1977. godine, da se ovaj portret ističe likovnim kvalitetom među fotografskom produkcijom u unutrašnjosti Srbije. Uopšteno rečeno, zainteresovanog gledalca izložba vodi poput vremeplova, u neki svet koji je u isto vreme stvaran i nadnaravan, istinit i materializovan pod gledalcem, a u isto vreme više ne postojeći. Uzbudljivo, zar ne? Hvala.
Davno je rečeno, to je dobro i definicija koja postoji sa različitih aspekata sagledane, da je fotografija trenutak istorije jednog društva, pojave ličnosti, događaja i civilizacije uopšte. Ove godine obeležava se 180 godina od pomena prve menče fotografije. Koliko se do sada zna da je to učinio John Hersh, ili Herschel u svom pedalu u Kraljevskom društvu u Londonu 14. marta 1829. godine. Razna tehnička otkrića i njihovim kombinovanjem došlo se do toga da je u prvim decenijama 19. veka uspelo nekim francuskim naučnicima da naprave prvu fotografiju koja se za samo 10 godina razvila i proširila u čitavom svetu. Ovaj revolucionarni pronalazak bio je osnova da se razvije čitav niz novih polja fotografije, a bila je osnova pronalaska i razvoja televizije, veoma široke primjere i bezobrazne današnje medicine itd. Izložba Kragujevac na fotografijama 1860-1945. godine, koja će večeras biti predstavljena u širokoj publici, a koju je znalački imala profesionalno pripremio majstor fotografije Predrag Cirilo Mihajlović, predstavlja istoriju i razvoj fotografskog zdanja i zanata u našem gradu od njegovih početaka do početka Drugog svjetskog rata. Ona surovo realno prikazuje ono što je predmet slikanja, ovaj veliki broj fotografije koji je naš veliki majstor fotografije Predrag Cirilo Mihajlović prijeti predstavio na večeras, predstavlja jedan omaž naših kragujevačkih pionira fotografije, a ujedno istoriju Kragujevca u jednom trenutku. Hvala.
U ovom trenutku istorije otvaram jednu zanimljivu izložbu baš u vreme tih naših kragujevačkih majskih svečanosti. Da vam kažem da je izložba preslatka, da je ova istorija ono što mi osjećamo u nama i zašto jesmo ovakvi, kakvi jesmo posebni mi Kragujevčani. Nadam se da će za 180 godina, koliko imam u arhivi, u ovoj knjizi, koliko je stara jedna fotografija, da će za 180 godina na ovom mestu stajati jedna fotografija na kojoj će pisati ovako je izgledalo otvaranje izložbe slika koje su se, fotografija koje su se nalazile u jednoj knjizi čiji je autor bio Cile Mihajlović, tako da posle ovako lepih reči važnih i velikih kragujevačkih znalaca i umetnika mogu samo da kažem uživajte u istoriji budućnosti Kragujevca i Kragujevac je najlepši na svetu, što rekao naš gradonačelnik, jeste i biće. Izložba je otvorena.